käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna räägime kahest riigist, nii sellest riigist, kus me siin füüsiliselt elame ja töötame, kui ka sellest riigist, kus meie oma hinge poolest oleme ja oma südame poolest. Täna siis saates, mille pealkiri on asetatud armsa poja riiki, räägime koos Kuno Kõrgendiga nii meie Eesti kodumaast kui armsa poja riigist, kuhu Jumal meid ka asetanud on. Mina olen Eha Lobjakas ja Kuno on siin saates meil enne ka olnud mitmed korrad, nii et ta vist tutvustamist ei vaja. Meil mõlemil on olnud võimalus elada erinevate riigikordade ajal. Mäletame seda, mis toimus enne, kui Eesti vabaks sai. Oleme näinud ka seda vabaks saanud Eestit ja me mõlemad oleme aru saanud ja kogenud, mida tähendab see, et meid on asetatud Jumala armsa poja riiki ka. Aga kui me nüüd hakkame sellest Eesti kodumast peale, ma ei tea, kui suur Eesti patrioot sa oled ja kui palju sinu süda on Eestimaa küljest kindi, kui sügavalt see juur on kodumaa pinda juurdunud. Aga äkki räägid?
No, tere minu pooltki. Olen muidugi. See on ikka ilus asi ja hea asi. Kaugel Vene ajal ma ei olnud suur poliitikaga tegele ja ma võtsin sellest kõrvale. Kõige kehvem inne mul koolis oli, ma mäletan, ühiskonna õpetus. Ma ei teadnud tol ajal, kes on meil parteisekretär või peaminister või nüüd Eesti ajal on see asi huvitavamaks läinud ja nüüd ma ikka asjadega kursis, kes on kes ja milleks keegi on. Aga ma ei julge nüüd ennast patriootiks nimetada, ma ei ole midagi niukest korda saatnud, et ma nüüd võiksin patrioot olla. Aga mulle see riik meeldib ja ega ma sellistest aktsioonidest ka osa ei võta, nagu siin meil vahete vahel toimub. Eks piibliski kutsutaks meid üles kuningale alluma. Kui palju mõni asi meeldib rohkem, mõni vähem, ega me siin sellel maal ideaalselt ju ei saa kunagi. Mina olen rahul ja tänulik, et nii on ja võib-olla läheb paremaks.
Kui mina mõtlen oma nooruse peale, siis see Eesti vabastamise tuhin tuli peale vahetult enne, kui mina kristlaseks sain. Nii et esialgu võtsin ikkagi väga südamesse seda kõike, mis toimus ja ma olin ka sellainen kõva patrioot. Mida rohkem Jumal sai ja maad minu südames, seda vähem sai see Eesti poliitiline iseseisvus minu üle nüüd meelevalda. Aga ma mäletan seda, et kui ma olin veel laps, siis minu vanaema näitas oma kirjutuslava sahtlist ühe karbikese seest sellist pisikest paela, kus oli kolm värvi peal, sinine, must ja valge ja ütles, et seda ei tohi avalikult kuskil näidata, sellepärast, et sellest võib karistada saada, aga see on Eesti lipp. Ja mul on tootu hea meel selle üle, et ta oli veel elus siis, kui need lipud siin esimesi kordi lehvisid. Ja ma mäletan, et ma olin ka seal lauluväljakul, kus siis esimest korda tehti sellist suur demonstratsiooni ja kõik tulid sinimust valgetega sinna. See oli enne vabaks saamist, aga see oli mingisugune meie saadikute läkitamine Moskvasse või mingi selline asi. Ja siis oli see mulle hästi kallis ja südame asi, aga just tollel perioodil ma sain teada, et on taevas Jumal olemas. Ja minu tähelepanu tõesti niimoodi järsult sai pööratud Jumala asjade poole. Ja sellest alates kõik see poliitiline asi jäi kaugemale. Mitte, et kellegi siin ükskõik oleks, me elame siin maal ja me ju tahame olla vabad. Aga mis mulle samas jälle väga südames on olnud kogu aeg, juba nii kaua kui ma mäletan, on kogu see Eesti loodus. kõik see, mis me ümber on ja ma ei tundnud Jumalat, aga ma väidan, et Jumal rääkis ja looduse kaudu mulle, sest et see niimoodi puudutas südant, mitte ainult silma, vaid südant ka. Kõik need lilled, mis siin kevadel järjest õitsema hakkasid ja meie maakodu oli sellises kohas ka, kus oli loodus ümber ringi ja siis me teadsime täpselt, et kõigepealt tulevad aias lumikellukesed, märtsikellukesed, krookused, siis on mõtet minna sinna Lasnamäe ääre alla vaatama, et siin lilled hakkavad õitsema, siis tulid ülased, siis tulid nurmenukud koos kullarkuppudega, siis tulid anemoonid ja kõik see niimoodi puudutas südant ja kui hakkasid pungad puhkema ja need kasel olid need kleepuvad lehekesed küljes, mis esialgu läbi ei paistnud, kõik see niimoodi puudutas südant ja kuidagi tegi õnnelikuks. Ja kui ma nüüd loen Jumala sõnast ja siit apostlitegude raamatust 17. peatükist salmid 26 ja 7, siis siin on öeldud, et tema on teinud ühest ainsest terve inimkonna elama kogu ilmama peal ning on neile seadnud ette määratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, kas nad eks saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. Ja siis ma mõtlesin, et ikkagi Jumal on pannud inimesed kuskil elama ja meid ka sinuga siia Eestimaale elama. Ja on need ajad ja piirid kindlaks määranud. Ja kõige selle mõte on see, et me otsiksime Jumalat.
kas suudan enam olla temata, mis ma see on, kui sometigi võista, kõik oma lapsed jätta emata, mis ma see on, siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukasood, kuid siin rahvas täis on nime väge ja kummalised nende laulu lood.
Ja aina ärme tänaval, kui armas oli see.
Nagu ma algul ütlesin, et mind ei huvitanud kaugel Vene ajal need riigikorrad ja valitsejad, sest ma olin lapsest peale kristlikus peres üles kasvanud ja need väärtushinnangud olid hoopis teises kohas ja sellepärast ka selline huvi puudus. Aga Eesti iseseisuse ajal jäin mina nendest rõõmudest ilma, sest ma olin siis Soomes tööl ja elasin Soomes. Kuigi ma sain ikka kodus ka käia, aga ma kuulsin põhiliselt Soome uudiste kaudu, kuna siis polnud mobiiltelefone. Me ei saanud suhelda kodustega. Seepärast jäin mina nendest rõõmudest, ütleme siis ilma, et kuidas siin kõik läks ja et see kõik läks rahulikult. Isegi putsi ajal trehvasin ma olema, mitte küll Soomes, aga tolle ajal Leningradis. Minu kaasa siis helistas mulle järgmisel hommikul, et kuule, sa nüüd tuled teise riiki tagasi koju, et enam ei olegi Venemaad, et nüüd tuled Eestisse.
Kui see punts oli, siis oli mulle üks laps juba olemas, allaastane laps ja teist last ma ootasin, nii et see oli ka sükkene minu jaoks ärev aeg, aga kuna siis olin juba lasund ennast asetada sinna armsa poja riiki, Jeesuse riiki, siis mingisugust paanikat ei tekinud. Oli küll see mõte, et mis nüüd saab ja mis kord nüüd edasi hakkab valitsema, aga kuidagi see teadmine, et kõik on Jumala käes, minu elu on Jumala käes, minu laste elu on Jumala käes, see andis täieliku rahu kogu selle rahutuse sees, kui need tankid siin sõitsid ja asi oli väga niimoodi piiri peal, aga imeline Jumal, kes andis Eestile sellise võimaluse paljudele teistele riikidele, et me saime oma riikluse rajada.
See on kindlasti väga, väga hea ja seda tuleb hoida. Mul olid seal paar korda niuksed suht ebameeldivad olukorrad. Käisime seal söömas ja kuskilt jääks jut lahti, et oh, et meil on siin üks eestlane. Noh, räägi nüüd meile. No mida, ma ei oskanud siis ju soome keelt ja eriti veel ja peale selle ma ei teanud sellest olukorrast, mis siin siis täpselt on. Ega see ei lue, et ma olen eestlane, ma elan teiega siin koos ja tean täpselt sama palju. Pidin tunnistust saama riigist olukorrast, mida ma ei tundnud, aga eks meie elu peab andma tunnistus sellest Jumala riigist. See kodakondsus meie sees ja meie südames, meie mõtetes, meie käitumises, millest lähedased ja töökaaslased võivad siis aru saada, et see inimene on veidi teissugune kui nüüd kõik selle riigi kodanikud. See ongi meie kristlastele ülesanne anda sellist tunnistust, et meie oleme ühe teise riigi kodanikud ka. Sisemiselt oleme ka Jumala riigi kodanikud. Ja siin riigis on palju häid ja tublisid inimesi, aga Jumala riigi kodanikul on ikka üsna palju neid omadusi ette loetud, mis meil peavad olema.
Tulles tagasi korra selle Eesti juurde, mis ei olnud veel vaba. Mina käisin tol ajal ülikoolis ja siis viimase kursuse aine oli teaduslik kommunism. Ja no tõesti hoia pead kinni, aga midagi ei olnud teha, eksam tuli ära anda. Ja siis ma mõtlesin just, et kuidas see kõik võimalik on. Kõik need omadused, mis selle kommunismi ehitaja moraalikoodeksi sees olid, no kuidas need on võimalik saavutada või kuidas see üldse võimalik on. Ja kui ma siis lasin ennast sinna armsa poja riiki asetada, nii nagu me Biblist loeme, siis seal on ju põhimõtteliselt need samad moraali reeglid, moraali näitajad, ainult et Jumal riigis on need saavutatavad ja kogu see kommunismi ehitamise moraalikoodeks põhimõtteliselt ei saanud kunagi kehtima hakata, sest seal polnud seda jõudu, mis oleks inimese südame muutnud, seda motiivi, kuidas isekast inimesest saab isetu inimene.
Jah, see oli selle riigikorra suur viga, et seda taheti teha inimliku tarkuse ja jõuga. Aga Piiblis on öeldud, mis omadused peavad inimesel välja kujunema. See loetel on päris pikk, mul pole ta meeleski. See on tegelikult see Jumala riigi kodaniku olemus ja käitumine. Tema ise loob. Aga seda me ise kätte ei saa.
Selles see suur vahe ongi, et selle garanteerijaks on Jumal, kes tahab elada inimese südames.
No, ja sellepärast nimetatakse seda vaimu viljaks, et selle me saame endas ainult läbi Jumale vaimu töö.
Efesuse 2:19-22 ütleb siis Efesuse kristlastele, kes olid paganatest pärit ja nüüd olid saanud Jumale lasteks ja meie ka siin ju tegelikult paganad oma sünnilt. Nii ei ole te siis mitte enam võõradega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Rajatud apostlite ja profetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks Issandas, kelles ka teid ühes üles ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. See on see, mida sa rääkisid. Et Jumal tahab meie usuhoone üles ehitada, aga sinna mulle jäi silma see mõte, et me ei ole enam võõradega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Et kui me mõtleme, mis tähendab olla Jumala kodakondne, see tähendab elada Jumalaga koos.
Püha vaimu kaudu on see ainult võimalik, aga me Jumalat otse ei näe. Püha vaim on tõotatud ja temaga koos elades saab tema meid muuta, kasvatada selle Jumala riigi kodaniku vääriliseks.
Kui Jeesus enne oma ära minekut ütles oma jüngritele, et need, kes tahavad isa tahtmist teha, nende juurde nad tulevad elama. Jeesus ütles, et me tuleme ja teeme eluaseme selle inimese juurde. Nii et kui me võime rääkida siin sellest ja ma lugesin siit internetist miksikesest riigi kohta, et riik on ühiskonna vorm, mida ise loomustab kindel elukorraldus ja riigi kohustuslikeks tunnusteks on territoorium, rahvas ja täiesti iseseisev võim, siis me võime öelda, et kui Jumal esialgu mõtles selle maa ju inimeste valitseda, loomise järgselt öeldi, valitsege kalade üle, loomade üle, siis me saame aru, et täpselt nii nagu Eesti oli 50 aastat okupeeritud, niimoodi on see Jumala maa ka tegelikult vaenlase poolt ära okupeeritud.
See on nüüd see kurb asi, et seda ei okupeeritud, vaid inimene ise kinkis selle võimu ära, mis tal oli antud. see on nüüd saatana käes, selle maailma vürsti käes ja tema valitseb siin.
Vabatahtlikult alla antud, vabatahtlikult üle antud.
Ja.
Ja kui nüüd see maa on üle antud kurjale ja siis kui saatan Jeesus kiusas seal kõrbes, siis ta ütles, et tema annab selle, kelle ta tahab, sest see on antud talle, siis me teame, et selle tema kummardamise hinnaga meile võibolla üht-teist siin maa peal antakse. Kui me nõustume teda kummardama ja nõustume mingit sokki seal tegema, võibolla veel midagi, aga üks teine maa, meie südame maad, seda samamoodi ta tahab ju valitseda. Ja kui meie Jumalale seda territooriumi ei anna samuti vabatahtlikult, siis kuri tuleb ja valitseb siin ka. Ja me kõik teame ja oleme ise kogenud ja oleme teiste inimeste juures näinud seda, mis toimub siis, kui kuri saab valitseda nii seda geograafilist maad kui meie südame pinda.
Jah, ja kurb on see, et paljudel kordadel me kuuleme, et kõiges selles süüdistatakse Jumalat, et miks Jumal lubab, miks niisugused õudused ja koledused, aga tegelikult on nende allikas ja kordasaat ja selle maailma praegune valitseja. Aga tema saab olla ainult valitseja, tema ikkagi ei ole selle maa omanik. Omanik on Jumal. Hiljuti oli televiisoris saade Stalini muuseumist või millest ja siis üks kuulus raadio ajal ütles sellise huvitava mõtte, et miks inimesed siis peavad nägema tema muuseumit või kas seda on vaja hoida. Ta ütles, et me peame aeg-ajalt nägema saatanat, et mõista, kui hea on Jumal.
Ja vahest ongi nii, et inimestel läheb elus suhteliselt rahulikult ja hästi ja neile tundub, et nad saavad ise hakkama. Neile tundub, et see kuri on kuskil kaugel ja puudutab kedagi teist, kuni see meie elu puudutab. Kolosslaste kirja esimeses peatükis on see tekst, kust ma meile pealkirja leidsin ja see on salmides 12 ja 13, mis ütlevad, tänades isa, kes teid on teinud kõlbavaks, osa saama püha rahva pärandist valguses, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Nii et selleks, et meid armsa poja riiki asetada, peab Jumal meid enne pimeduse ehk saatana võimusest päästma. Ja me teame, et kui Kristus läks ristile, siis just see oli üks mõte, miks ta sinna läks, et meil oleks pääse tee, et meil oleks võimalik seda võitu kogeda ja seda võitu vastu võtta. Jumal lihtsalt asetab meid sinna selle koha peale, mida ta algselt meile mõtles. Ja teine tekst Efesuse kirjast ja Efesuse teisest peatükist ütleb, aga Jumal, kes rikas on halastusest oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks, armust olete õndsaks saanud ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevaliku olukorda Kristuses Jeesuses. Ehk siis sõltumata sellest, et meie ümber on loodus rikutud, hästi palju on kurja ja kõiki neid muid saatana tegude tagajärgi, meie võime oma sees olla taevalikus olukorras Kristuses Jeesuses.
Ja meie südames on see võimalus olema, kui Jumala vaim meid juhib ja kasvatab, siis meie oma südames oleme Jumala riigi kodanikud. Milline see lõplik tase meil saab olema, seda me ise ilmselt ei tea, et me kõlbaks seal ükskord füüsiliselt olema. Praegu me saame olla seda ainult vaimus. Aga küllab tuleb siis see aeg ka, nii kui tuli Eesti vabariik, siis kindlasti tuleb ka ükskord see Jumala riik. Peab uskuma ja lootma ja nii on tõotatud.
Ja ma usun, et see tuleb kindlamini, kui Eesti riik tuli, sest kui Eesti riigi tulemine sõltus siin inimlikest faktoritest ka, ja. Siis Jumala riigi tulemine ju ei sõltu inimlikest faktoritest. Sõltub minu pääste küll, kas ma võtan selle vastu, mida Jumal pakub ja kas ma tahan temale kuuluda ja kas ma tahan teda armastada, aga see riik tuleb, kas minuga või ilma minuta, see on minu otsus. Eesti riigiga asjad on olnud siin selle noa tera peal.
See on sõltunud inimlikest otsustest, see Jumala riigi tulek ei sõltu enam inimestest. Aga see mõte, nüüd sa just puudutasid Jeesuse surma ja kui ma ütlesin selle ühe targamehe mõtte, et peab nägema saatanat, et mõista Jumala headust ja kunagi see kurjus, mis sai alguse taevas, kus saatan hakkas Jumalat süüdistama ja ta sealt välja heideti ja nüüd Jeesuse surmaga nägi kogu see universum, milleni see viib. Et sel kurjusel on ikka väga koledad ja hirmsad tagajärjed, kui hakata lahku lööma sellest jumalikust korraldusest ja sealsest korrast. Ega me seda ei tea praegu, milline riigikord seal valitseb. See, mis meile on räägitud, see on räägitud meile inimestele, kes tegelikult paljusid asju ei ole suutelised mõistma, mis seal toimub ja on. Jeesuse surmaga nägi kogu see taevane vägi, milline on see kurjus ja Jumalale vastu hakk.
Jumala sõna kirjutab ka, et Jeesus oma risti surmaga lepitas endava nii need, kes on taevas, kui need, kes on maa peal. Mis tähendab ka seda, et kui kellegi seal üleval võis olla mingisugune kahtlus selles suhtes, kas Jumala teod on õiged ja head, siis see armastus, mis ristil ennast ilmutas, see kustutas kõik kahtlust ära. Nad said selle ilmutuse, selle avaliku teo tagajärjel, selle täieliku pildi sellest, mis siin tegelikult toimub. Ja ma mõtlen, et me oleme siin sellel meie maal ja meie olukordades vahest ka sellistes seisudes, et mingid asjad võivad meile paista täitsa vales valguses. Meie ju kõik ei tea, meie kõik ei näe ja me võime teha valesid otsuseid. Ja vaata, vahest on ju nii ka, et sa võtad mõne inimese suhtes mingi seisukoha millegi põhjal, aga kui nüüd selle inimese elu ja tegevus näitab sulle, et ta tegelikult ei ole selline, siis sa ju hindad ümber ja see, mida Jeesus tegi, ilmutas ju täiesti seda, milline Jumal on. Kui inimestel võis olla mõte, et Jumal on karm või kohtumõistja või armutu või veel midagi, siis kui Piibel ütleb, et niimoodi on Jumal armastanud meid, et oma poja meile andis, siis see kustutab kõik kahtlused, kui meie valimised uskuda. Nüüd rääkides riigist ja riigitunnustest, kui me siin rääksime, et üheks riigitunnuseks on täiesti iseseisev riigi võim, siis küll oleks ju tore, kui riigi valitsejad alluksid Jumalale, sellele ülimale, õiglasele, halastusrikkale käsuandjale ja mitte käsuandjale, vaid kogu selle maailma üleval hoidjale.
Eks siis tuleks põhiseadust natukene muuta. Ei ole enam president, vaid on Jumal. President võib siin maa peal olla ka, aga et jumalikud tõekspidamised ja väärtused oleks A ja O, millele siis ülejäänud seadusandlus ja kõik üles ehitatakse. Vanast riigikorrast elust tuli meelde, kohtasin ühe mehega Rakrest, oli Vene ajal ühes firmas seal tööl olnud ja seal oli püütud siis ka selle tollele nimetatud kommunismi poole minna ja seal oli siis selline eksperiment tehtud, ma ei tea, kui kaua see kestis, et palgapäeval ei maksnud kassapidaja mitte palkasid välja, vaid raha pandi just kasti. Seal olid palgalehed ja ta ütles, et keegi ei jäänud ilma. Nii et tollel ajal olid juba ka väiksed sugemed sinna kommunismi poole, aga kui kaua see kestis, ma hästi ei mäleta, aga igatahes inimesed olidki nii palju ausad.
Aga ma mõtlen nüüd näiteks seda poolt, et kui meie siin oma riigis tahaksime midagi muuta või millegi üle niimoodi arvamust avaldada, siis see on tohutu rida ametnike, kelle käes see kõik peab läbi käima. Ja et üsna väike võimalus on meil minna nüüd võtta siin näiteks homme, et sa lähed ja räägid presidendiga otse need asjad ära ja esitad oma palved ja soovid. Ja samas, kui me mõtleme, et seal Jumala armsa poja riigis ongi täpselt nii, et ühtki vaheastet ei ole. Ainus, mida Jeesus ütles, et kõik, mida te nüüd minu nimel palute, see saab teile isalt. Ja see minu nimel palumise mõte ei olnud ju see, et ma lihtsalt ütlen ühe vormeli sinna lause lõppu, vaid et mul on võimalus tulla selle sama risti tõttu, võimalus tulla selle pärast, et Kristus on ennast annud minu patu eest ja teinud sellega minu tee isa juurde lahti. Nii nagu seal kõige pühamas paigas see eesriie ilma inimkätte puudutuseta rebiti pooleks ja kusjuures väidetavalt see oli hästi paks, mitmekordselt kootud eesriie ja Jumal sellega ütles, et tee on lahti. Kristuse nimel iga inimene võib pöörduda otse universumi kõige võimsama isiku poole ja et ka meie väikesed asjad ei ole talle ebaolulised, et kõiges me võime minna ja ma usun, et sina oled ka oma elus teinud kogemusi sellest, et mingid asjad, mingid olukorrad, mingid kas või tööolukorrad võivad olla väga sassis, väga selgusetud ja kui sa paned need Jumale ette ja ütled, et Jumal siin see on, siis see selgus tuleb siin oma südamesse ja tihti need olukorrad lahenevad ka täiesti üle ootuste. Tuleb mõni lugu meelde äkki.
Jah, kõige meelde jäänud asjad on, kui on mingi olukord, oled segaduses, teine kord takka järgi mõtled, et see asi ei olnudki nii midagi hullu, aga sa lihtsalt lähed närviliseks ja siis hakkad üle mõtlema ja mina olen saanud sellise kogemuse, et siis pigem hakka Jumalat tänama. Me ei tea, mida paluda, kuidas Jumal peaks sekkuma. Ja need vastused on olnud üsna kiired. Kas või siin samas majas aasta kümneid tagasi kutsuti noored kokku, räägiti millestki, millest mina ei saanud üldse aru. Ja siis ma omas mõttes palusin, et tänu taevaisa, et ma ei tea, ma ei saa millestki aru. Tee mu süda rahulikuks ja ma ei saanudki kaua seda mõelda, kui mul hakkas kerge ja hiljem tuli välja, et see jutt, mis räägiti, oli mõnedele inimestele ainult mõeldud. Läksin Soome tööle, auto oli sadamas ja käima ei läinud. Pühapäeva õhtu oli ja pakid ja värgid ja hakkasin bussi peale rändama ja läksin sinna sadamahoone juurde tagasi välisukse juures. Ja siis tuli jälle niuke tänu, et ma olen elus ja terve ja kingi rahu, et tänu kõige eest. Ja tuli mul naabri firma mees oma naisega hetke pärast sinna terminali. Naine oli tal olnud Soomes seal külas ja ma küsisin, lähed sa tagasi. Mu töökoht ja elukoht oli 130 kilometrit Helsingist eemal. Ja tsa, kuule, ootan õks, et ma saadan naise laeva peale, aitan kohvrit kanda sinna. Tuli, võttis mu peale, viis ära ja kõik mured olid murtud. Et lihtsalt ära hakkagi Jumalat õpetama. Me ei tea ise, mida me õieti vajame, mis meile kõige parem on täna Jumalat ja ta teeb.
See tänu ette, see ju räägib sellest ka, et südamed on usk. Ma ei täna lahendamata olukorda teist, kui ma ei usu, et Jumal need lahendab.
Ja eks see ole jah, selline usaldamine, et siin ma olen. Ma ei oska õieti nüüd edasi mõelda või edasi tegutseda, aga ma tänan. Ja siis tuleb vastus.
Jah. Mina olen teinud niimoodi, et ma olen ütlenud, et ma panen selle olukorra sinu ette. Ma ka ei tea, ka ei oska. Siin see on. Ja mõnikord on nii, et on üsna mitte olukorda, mis on täiesti inimlikult lahendamatud. Ja ma mõtlen, et kuidas sellega üldse saab. ja siis ongi rahu südames ja lähed edasi ja näed, et seal, kus oli segadus, on äkki selgus ja äkki on seal mere sees nii-öelda tee, nii nagu Iisrael seisis seal kaldal, kuskile minna ei olnud täielik pankrut ja kui nad ikkagi edasi läksid, siis oli seal tee ja et Jumal saab meile ka need teed teha.
Aga peab alati meeles pidama seda, et Jumal on väärt ainult tänu ja kiitust. Ja. See peaks olema meie suhte primaarne asi.
Ja kui siin jälle võrrelda kahte riiki, pojariiki, kus me juba praegu oleme, ja võrrelda seda meie maist riiki, siis meie maisel riigil on oma valitsejad ja ma uurisin, et mida siis tähendab vabariik. Ja ma mõtlesin, et vabariik tähendab midagi seotud vabadusega. Tuleb välja, et see on selline riigi valitsemise vorm, mille tunnuseks on mitte pärilik võimukorraldus. Võim ei lähe isalt pojale ja sealt edasi. Ja Jumala riigis on ju ka nii, et see poja võim, isa võim, see ei lähe mitte kellegi edasi. Ja üks inimene ei saa öelda, et tema on nüüd see Jumala asemik või Jumala asemel ja saab seda võimu omada või rakendada. Jumal annab meil erinevad ülesanded ja annab tarkuse, ei ülesandeid täita, aga mõte on kogu aeg selles, et tema on see ainsana, kes väärib tänu, väärib austust. Kui Iisrael mingi aeg hakkas nõudma endale kunikat, sellepärast, et kõrval olevatel rahvastel oli. Nemad tahtsid nii, nagu maailmas oli. Sinna maani oli Jumal olnud riigipea ja tema siis kutsus need inimesed, kelle kaudu ta oma tahet sa edastada. Siis nüüd nemad ütlesid, et me tahame nüüd nii, nagu on rahvastel meie kõrval. Esimese saam oli 8. peatükkes, siin salmik 6-7 on kirjas, aga see kõne oli saam, oli silmis paha, kui nad ütlesid, anna meile kuningas, kes meile kohut mõistaks. Ja saamol palus Jehovat ja Jehova ütles saamolile, kuule rahva häält kõigest, mida nad sulle ütlevad, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat. Ka meie elus võivad olla seisud, kus me seda inimliku juhatust või inimliku korraldust austame nagu üle Jumala ja unustame ära, kes on meie tõeline kuningas. Ja ma ei väida, et me peaksime kuidagi minema riigivõimule vastu, nii kaua kui riigivõim ei lähe Jumala käsu vastu. Aga need meie nõuandjad peaksid olema ikkagi Jumal ja tema poeg, mitte inimesed. Ja et me ei pea inimliku autoriteedi peale rajama asju, mida ainult Jumal saab lahendada ja juhtida.
Seda kindlasti, jah. Aga eks me peame selle riigivõimule ikkagi alluma, nii kui Jeesus õpetas, et anke keisrile, mis keisri kohus, see Jumalale, mis Jumala kohus. Piiblis on ka seda öeldud, et Jumal määrab meile valitsejaid ja võimukandjaid ja me peame nendega siiski arvestama just nii kaua, kui nad ei lähe vastu Jumala seadmiste ja korraldustega. Ega nende töö kerge ei ole, kui kuulata ja vaadata, mis seal valitsemise juures toimub. Ja siis teeb vahest kurvaks, et raisatakse aega ja tehaks tühja tähja. Oleks nüüd jumalikud sihid ja eesmärgid valitsejatel, siis ehk seda ei oleks nii palju. Oleks üldse ja kui need valitsejad ise siis ka kuulaksid oma sees Jumala häält ja küsiksid Jumalalt nõu ja tarkust, oleks elu kindlasti hoopis teine. Aga Jumal ei sunni ennast kellelegi peale. Kunagi alguses olid ju palvused riigikogus. Pikka aega neid enam ei toimu. Inimesed on ise nii palju targad ja teadlikud, et neil ei ole Jumala nõu vaja.
Mitte kunagi ei ole veel olnud maailmas selliseid põlvkondi nagu need viimased, kus nii suured hulgad inimesi üldsegi eitavad Jumala olemasolu. Ta on täiesti inimeste elupildist väljas.
Jah, ja kahjuks on vist Eesti riik riikide seas üsna seal eespool otsas nende Jumala eitajate suhtarvu poolest.
Ja kui riigist rääkida sellest päris reaalsest riigist, siis ilmselt riik ei saa eksisteerida ilma eelarveta. Seda nad siin proovivad kogu aeg tasakaalu saada. On küll olnud olukordi, kus maailmas riigid eksisteerivad ilma vangla ja sõjaväeta. Ja minu mõelest Pitkaen oli see koht, kus kohas, see oli küll üsna pisike saar, aga kus inimesed kasvasid üles Jumala sõnaga ja tõesti ei olnud vajadust ei politsei ega vangla jaoks, sest Jumala sõna oli alus. Aga eelarvet vajasid nemadki. Ja ma just proovisin jälle mõelda selle peale, et riigil on oma eelarve, Jumal on ka oma eelarve, kus juures ühelt poolt ta ütleb, et makske riigimakse, eks ju, antke keisrile, mis kuulub keisrile. Teiselt poolt, et antke Jumalale, mis kuulub Jumalale. Ja ta ei mõtle siin ainult rahalise asju, vaid mõtleb just nimelt seda tänu ja austust ka. Jumal ütleb ja Jumala sõnas on see kirja pandud, et minu on hõbe ja minu kuld. Ja ometigi ta ütleb meile, et töötage kaasa siin, annetage kaasa. Ja Malaki kirjas räägitakse, et me võime Jumalat petta nii kümnise kui tõste lõivuga, mis tähendab, et Jumal paneb meile südamesse need asjad, kuidas meie saame seda Jumalariigi eelarvet oma poolt just kui toetada. Ja see ei ole see, et Jumalal ei ole. Vaid ta tahab seda teha meie kaudu. Ta tahab meil õpetada neid õppetunde, et meie ei tegeleks siis endaga, vaid mõtleksime Jumala asjade peale.
Jumal on selle kohta öelnud, et proovige mind läbi. Kui te olete ustavad ja teete seda, siis te näete, kuidas mina teid õnnistan. See ei ole lihtsalt niimoodi, et peate andma. Aga Jumal on tõotanud seda, noh, võibolla mitmekordselt saame me tagasi seda. Eks see kümnis ole ka selline asi, aga Jumalal ei ole seda raha otseselt vaja. Tal on vaja seda meie meelsust. Seal tuleb ka välja see, et me usaldame Jumalat. Me anname selle ära, selle läbi saame osa tema tõotustest.
Ja samas, ega seda on ka tore teada, et sa saad kuskil pisikese osa anda kellegi teise jaoks, kes on hädas, kui annetusi korjatakse. Mulle kõige südame lähedasem viimasel ajal on Hingamspäeva kooli annetus. Hingamspäeva kooli annetus läheb otse missioni põldudele. Nendele inimestele, kes on Jumala riiki asetatud sinna teenistusse niimoodi, et nad on tulnud ära oma kodust, jätnud maha oma töö, oma karjääri ja läinud välja seda käsku täitma, et minge kõike maailma. Muidugi see, mida mina siin suudan anda või sina, see on väike osa, aga et me saame natukene kaasa aidata sellele, et need inimesed, kes niimoodi on pühendunud, saaksid paremini hakkama. Ja teine mõte, kui meil siin Eestis just ka pärast seda vabaduse saabumist oli olukord, kus me tahtsime hakata tegema kirjalikku piibikursust. Ja siin oli üks meie õde, kes oli võtnud selle endale südame asjaks. Jumal oli selle talle südamesse pannud ja olid juba ära tõlgitud need piiblivihikud, mida siis postiga saadeti inimestele laiali ja selle tulemusena väga paljud inimesed leidsid Jumala. Jaana Rosin, kellega me siin sageli saates koos oleme vestelnud, tema ka tuli konkreetselt kirjakursuse kaudu, piiblikirjakursuse kaudu Jumala juurde ja õppis Jumalat tundma. Siis oli selline olukord, et need vihikud olid tõlgitud, aga trükkimiseks raha ei olnud. Ja me ju mäletame, et 90. algus oli hästi vaene aeg, noh, selles mõttes, et tõesti mitte kellegi mitte midagi ei olnud. Ja siis see Jumala eelarve käis niimoodi, et kuskil Soomes vanade kodus oli üks vana proua, usklik proua ja tema palus Jumalat, et Jumal juhataks, kuhu tema saab oma kogutud vahendid suunata. Ja ma ei tea, kuidas muudi see selgus talle tuli, sest ma ei ole tema kui isiklikult rääkinud, lihtsalt me kõik tänasime siin Jumalat, kui see abi tuli. Aga igatahes see proua sai endale selle kindla teadmise, et Jumal ootaks, et tema selle raha, mida temal ju enam vaja ei läinud, annaks Eesti piiblikirjakursusele. Ja see raha tuli ja see oli päris suur raha ja see oli täpselt õigeks ajaks niimoodi, et need viikud sai trükki anda. Ja minu mõelest on see jälle üks hea näide sellest Jumala eelarve pidamisest, et kui kellegil on hetkel üle, nagu ütleb teise korintuse kiri, ja kuskil on hetkel see vajadus, siis Jumal kuidagi need asjad juhib kokku. Aga mul on alati võimalik öelda, et see on minu raha ja mina teen sellega nii, nagu mina tahan.
Tegelikult pole meil omal ju mitte midagi. See on niisugune vahend elus riigis, aga eks selle annetamisel on veel omamoodi külg see, et Biblis on kirjas rikka annetus ja siis lesknaise veering. See on Jumala silmis palju väärtuslikum. Kuidas ta neid vahendeid kasutab, eks see lesknaise veering näitab selle inimese tahtlikust või valmisolekut ja Jumal saab seda kasutada võib-olla veel suurema rahana. See on ka niisugune huvitav asi, et ega alati see annetuse suurus ei olegi Jumala jaoks nüüd nii tähtis, kui just see valmis oleks seda teha.
Jumal mõnikord paneb neid proovile ja ütleb, et kas annaksid selle mulle. Aga üks mõte veel sellest riigi peaks olemisest. Efesuse 5.23 me loeme, et sest mees on naise pea, nõnda nagu ka Kristus on koguduse pea, tema ihu õnnis tegija. Mitmed piibletekstid veel toetavad seda sama mõtet, et tema on pea ja me oleme see ihu. Ja meie ei saa ju mõelda kuidagi moodi, et sellest ihust oleks mingisugunegi tolk, kui ta peaga ühenduses ei ole.
Analoogne asi on, ta on võrreld ennast puuga ja meie oleme oksad. Kui me temaga ühenduses ei ole, siis need oksad kuivavad ära ja närtsivad ära.
Kui me rääksime ennem sellest viljast, Jumala vaimu viljast, siis ei ole mõeldav, et see vili tuleks, kui puudub ühendus puuga. Ühelgi oksal vilja ei tule. Samas, kui see ühendus on olemas, siis ei ole mõeldav, et viinapuus tuleksid näiteks kirsid. Ei tule ju, eks? Et täpselt samamoodi, et kui me ühendus on Jumalaga, siis seal tuleb samasugune meelsus, samasugune hea tahtlikus, nagu on Jumalal. Aga teine mõte, kui me räägime peast, siis see valitseb. Ja kogu meie ihu, kogu kogudus peaks sellele peale alluma. Kui me sellele peale allume, siis Jumal teeb meiega oma plaani teoks. Ja et kui me alustasime sellest, et Jumal on annud inimestele nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, siis Jumala kogudus on ju see, kelle kaudu Jumal inimeste ellu saaks tulla, kui need inimesed, kes tõesti on asetatud siin armsa poja riiki, kui tõesti siin asetatud on ja kui nad on selle riigi huvisid kaitsmas ja selle riigi plaani ellu viimas.
Jah, kui nad oma eluga näitavad seda, et nad on selle riigi kodanikud oma tegude, oma sõna, oma iseloomuga, siis see ongi see sõnum. Ega ei olegi muud võimalust. Kõige parem kuulutus on ikkagi eeskuju, oma selline aus ja sõbralik suhtumine kaas inimestesse, see mõjub kõige rohkem. See sõnaga kuulutamine, sellel on ka mingi osa, aga palju suurem ja mõjuvam töö on see oma eluga näitamine. Kui me tema küljes oleme ja sealt ammutame, siis me kasvame. Sammult küll, aga ükskord me saame valmis. Nii kui ükski vili kevadpäikest näha, et see ei ole valmis, läheb juba aega enne, kui ta küpseks saab. Nii on ka meiega. Aga küll me siis saame, kes tahavad ja teda usaldavad, siis see on võimalik ja see on tõotatud.
Neil päevil ma lugesin veel ühe mõtte, mis mind pani edasi mõtlema. Taevase väe kaotanu otsib maist väge. See võib olla meie isiklikus elus nii, et kui meie ühendus taevaga on katkenud, kui me ei ole see oksel viinapuus, et siis me hakkame oma elus ka kasutama teissuguseid vahendeid ja variante selleks, et ellu jääda, oma tahet läbi viia, kes muutub vägivaldseks, kes hakkab pisut sohki tegema. No on ju. Või ükskõik millistes olukordades mingi vägivalla või peale surumise rakendamine. Et aga see põhimõte minu mõelest kehtib väga hästi just siis, kui me teine kord seda Jumala riiki, mis meie sees on, kuidagi kalliks ei pea ja me ära unustame selle sama tänulikkuse ja selle sama Jumala armastuse, mis ristil ennast ilmutab ja hakkame püüdma asju ilmalikult lahendada. See tegelikult peaks meile ütlema, et otsi sidet Jumalaga, et seal on midagi nüüd tässus.
See on just see asi, et iga loodus tühja kohta ei salli. Kui me ühest asjast loobume, siis selle võrra jääb meis ruum vabaks ja sinna tuleb kohe see halvem ja kurjem pool sisse ja nii ta läheb.
Tulles tagasi nüüd sinna selle Eesti riigi juurde ka ja meil on antud imeilus maa, imeliselt 4 aasta aega. Ja kui ma olin noor, siis mul alati meeldis kõige rohkem kevad. Aga praegu ma vaatan kuidagi teise pilguga ja mul ei ole isegi lemmik aasta aega, ma tõen kõik minu lemmikud. Ja ma mõtlen, et iga üks räägib midagi meile meie vaimulikust küpsemisest. Samas iga üks räägib meile sellest, kui ilus on Jumal, sest et autorist räägib ju tema looming ja kuidas ta kõik selle meie jaoks on sättinud ja kuidas meil tõesti on võimalik minna uduvaalude keskele ja kuulda, kuidas see sookurg seal oma täiesti ebamaiseid hälitsusi teeb ja kuidas linnud laulavad ja kuidas tuul kohiseb ja kuidas tuisuga kõik need lumehelbed lendavad ja ärmatis ja kõik need asjad, mis on meie ümber. Räägivad ju jällegi sellest, et ta ei ole meid pannud ühe tühja platsi peale siia, vaid ta on annud meile ime ilusa maa, mis tõesti kevadest kuni järgmise kevadeni välja kogu aeg räägib meile. Kui me vaatame taimestiku, siis taime juur peab maas olema. Maa sees juurdunud, sinna kinni kasvanud, siis ta saab kanda vilja. Oks peab jääma viinapuusse, siis teistpidi me võime võtta, et taim peab olema maa küljes kinni. Ja meie võime mõelda, et nagu jälle Efesuse kirju ütleb, et me oleksime juurdunud Kristusesse, aga täpselt samamoodi inimesed on juurdunud oma nii-öelda kodumulda. Eesti maa on see koht, kus meie paigas oleme. Kui meid juurega välja tõmmatakse ükskõik kas meie kodumaalt siin või meie Jeesuse küljest ära tõmmatakse, et siis me kaotame midagi. See on Jumala mõte meiega.
Mul on ikka tuleb meelde kadunud Ardo Aasmäe rääkis ja seletas, et kuivõrd heas kliimavööndis me elame, et me pidime maailma mastaabis olema kõige paremas asukohas. Et on külm talv ja siis on soe suvi ja see pidi hävitama palju igasuguseid pahureid ja baktereid ja mul ei ole kõik see tema põhjendus nüüd meeles, aga meeles on see, et Eesti on maailma mastaabis kõige paremas sellises asukohas.
Kui me oleme harjunud ütlema, et meil on siin enamus aega vilets suusa ilm, siis me võime seda ka teise kandi pealt vaadata ja olla siin ka tänulikud. Ja. Tänulikud iga päeva eest, tänulikud kõige selle eest, mis meid ümbritseb. Ja samas tõesti, meil ei ole siin ei maa värisemisi ega mingid sellised asju, mis suuri katastroofe tekitaksid. Ja me võime olla tänulikud, et meil on maa, see maa on hetkel vaba ja kõige rohkem olla tänulikud, et meil on Jumal ja Jeesus on kõigi kuningate kuningas ühel päeval, aga juba täna võib ta olla meie südame kuningas ja meie võime oma sees ja oma südames ja oma elus teda pühitseda ja teada, et meie oleme see kuninglik preesterkond, kellest Peetrus räägib oma kirjas ja et meie peaksime kuulutama tema aulisi tegusid, kes meid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde.
Nii ta on ja tegelikult vaadata inimeste elu, siis uskliku inimese elu selliselt on palju, palju lihtsam ja kergem, kui ta ei lähe konflikti ja elab ausalt ja rahulikult, maksab kas või riigi maksud ära ja ta elu on nii selline stabiilne, rahulik, mõnus. Ta saab Jumalale toetuda ja teda usaldada ja nii ongi tema elu juba siin selles naises riigis mõnus.
See oli saade käsi käes. Sellel korral täna olid siis mõtteid vahetamas kahe riigi teemal Kuno Kõrgend ja Ehalo Peakas ja loodame ikka Jumala peale ja ärme unusta seda kõige tähtsamat, mis meie elus on, Jumal oma armastuse ja oma kohalolekuga meie elusid siin hoidmas ja juhatamas ja meid kasutamas selleks, et vähemalt kellegi teise inimese elu oleks ka kergem. Jääme talle lootma ja kohtume taas eetris.
Käsi käes.
Kuningas Kristus on kuningas au ja Kristus.